Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepriyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligi dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Britaniýanyň daşary işleri ministri David Cameron Merkez Aziýa ýurtlaryna saparynyň çäklerini 23 aprelde aşgabatda geldi. Bu Britaniýanyň daşary işleri ministriniň baş tutanynyň soňky 27 ýylda Merkez Aziýa ilkinji saparydyr. Ekspertler Britaniýanyň öňki premier ministri bolan Cameroniň saparynyň Londonyň tutuş Merkez Aziýa syýasaty barada ünsüniň has artýanyny aýtmak bilen ýöne aşgabatda umumyň Köpsa teklif edip bilmez deyip hasaplayarlar. Türkmenistanyň döwlet medpuatyna görä prezident Serdar Berdimuhammedow 24 aprelde Britaniýa ministrini kabul etdi. Duşuşukda taraplar halkara parahatçylygy, howanyň üýtgemegi ýaly meseleleri, şeýle-de iki taraplaryň söwda, ykdysady, medeni insan perwer gatnaşyklaryň eşçeňleşdirilmegine ara alyp maslahatlaşdy. Şeýle-de Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi Britaniýanyň delegasiýasynyň agzalary bilen bir näçe dokumenty, meselem, daşky gurşuwy gorumak baradaky memoranduma gol çekilendigi hakda habar berdi. Britaniýanyň daşary işleri ministri Gyrgyzstana saparynyň çägini Azatlyk radiosynyň gyrgyz gullugyna beren interwýusyny Merkez Aziýa saparynyň maksadynyň öz ýurdunyň sebitde bäsleşigi ornuny beýan etmekden ibaratdygyny aýtdy.
Biziň gün tertibimizde bir näçe möhüm temalar durýar. Men şonu aýtmak isleýärin. Elbetde, bu sebit üçin dünýäniň bäsleşigi ýokary. Esasy ul döwletler Bu sebit uğruna görüşerler ve haysi yurtların hizmettaşlık etmeliliğini de olara ünlümeye çalışarlar. Biz oların birini ya da beylekizini sayılı diyemeyiz. Biz beylek hizmettaşları res etmeli diyemeyiz. Biz özümüzün sizin gülen belirlikte üstünlük kazanıp olacak umumi bekvitler uğruna işlemeye islev gülüreyen tezi hizmettaş bolyanlığımızı beyan ediyoruz.
Deyip Cameron aýtdy. Onuň sözüne görä Merkez Aziýa iň uly kynçylyklaryň käbiriniň merkezinde durýar we Beýik Britaniýa bu kynçylyklaryň çözülmegine işçen gatnaşmagy isleýär. Hem de şol sanly sebitde Britaniýanyň bähbitlerini gorumagy we öňe sürmegi nazarda tutýar. Britaniýanyň ýokary wezipeli hökümet işgärleri tarapynyň uzak wagtdan soň Merkez Aziýa ilkinji sapary edilmeginiň uly syýasy ähmiýeti bar. Şeýle de bolsa bu simwoliki häsiýete eýe bolup giýe syýasy wakalar nukdaý nazarynyň sebitde bolup geçýän prosesleri Britaniýanyň global oýunçuýunyň gyzyklanmasyny görkezmek üçin niýetlenip Glasgow Universitetiniň professory Luka Ancheski hasap edýär.
This visit comes at a time in which the West does not really have that much of an appeal in the region anymore.
Bu sapar Gunwataryň Merkez Aziýa sebit üçin öňkü özüne çekişliginiň ýok wagtyny amala aşýar. Şu nukdaý nazardan şeýle derejedäki Gunwatar liderleriniň sebite gelmegi 1990-njy ýyllarda bolup geçen gatnaşyklaryň täzelenme üçin uly ähmiýete eýedir. Gynansak da 1990-njy ýyllardaky ýagdaýdan tapawutlylykda häzir Gunwatar liderleriniň adam hukuklary we demokratiýa meselelerini orta atmağa öňküler ýaly ýeterlik esaslary ýok. Başgaça aýdylanda, her iki ýagdaýlarda meselem adam hukuklary meselesine çenden aşy köp basyş edilse, bu elbetde ýurtlaryň hökümetlerini hyzmatdaşlykdan sogaşdyrar we olaryň Russiýa tarap öwrülmegine getirip biler. Şoňa urady Kameronyň saparyny tutuş Ýewrazyýada bolup geçen wakalaryň durumundan Yağın ayrıtınlıkta, Rusya'nın Ukrayna çolup girme ulen bağırlıkta seyretmeli. Merkez Aziya yurtlarının Rusya ulen katnaşıkları bir mengdeş değil. Sevit yolbaşılarının isleğine bağırlıkta yakınlaşıp ya da belli bir ağırlığı saklayıp biliyorlar.
Deyip Merkez Aziýa meseleleri boýunça bilermin aýdýar. 24 aprelde David Cameron özüniň Merkez Aziýa saparynyň esasy maksatlary barada Gazagystanyň Vlast neşrine giňişleýin makala çap etdi. Biz Beýik Britaniýa bilen Merkez Aziýanyň gatnaşyklaryny täze derejelere çykarmaly atly makalada Britaniýanyň daşary işleri ministri öz ýurdunyň sebitini ýurtlaryny hödürläp biljek ykdysady hyzmatdaşynyň mümkinçiliklerini sanap geçýär. Türkmenistan barada aýdylany Britaniýaly ministr Turkmenistan Airlines uçurlarının heftede bir näçe gedek Londona uçýanyny atlady. Лукан Чески Ашхабад белән Лондонның арасына ике тараплы катнашыкларын бу тапкырына тараплар бирек-биреге икътисадый яды сиясий хезмәттәшлек урынын адынан бер нәтиҗә анык мөмкинчелекләре һөдерләп белмәсе кирәк дип хисаплыйлар.
Well, if you look at what he has done in Kyrgyzstan and if you read what the foreign secretary wrote himself.
Егер оның Кыргызстаны сапарының программасына яды дашыры эшләр министрның Кыргызстанның Улас кадиятынны яданларына сересек, ол юртлар улен тарапларын арасында хызматташлык етерлік дерезеді айдын. Ол ерді халкары канунчылығыны голламок, иктисады хызматташлык, адам куклору ваватты пикир алышмак яли темалар вар. Туркменстан ваватынны бу темалардан соғу гечилмеги эксималдыр. Хусусанны Туркменстанны Британ энергия компанияларының көннен көні йоқтығы себепли Туркменстанның адам хукуклар ойынша хайсыр бір геплешігі тайяр дәрлігі әшкәр.
Дейіп эксперт айдияр. Бейлік тараптан болса, хөкіметі долондырыян Туркмен машқаласының ічердәкілер үшін өз әхмиетін арттырмақты ене бір мүмкіншілік хөкміні Кемрониялы сиясатчының сапарынан пайдаланмағы мүмкінлік білермен сөзіне дәвам етер.
It's not only the foreign secretary of our important state.
Ол дине бір мөхім юрдың дашыры ішлер министрі болман, әйтем оның өңк премьер министрі кем. Ол Камерон дүния аренасында өрен белі шақсиеттір. Әлбетті, өз хәкіметіні арттырма үшін оның үлен суырыты дүшмәгі қоғы мүмкіншіліктері ер. Йөні мәселі Түркменстанның не мәні хөдір әдіп білжеклігінні. Масал үшін, Бейк Британия Меркезадиядан болонлары оғы хозалу үлен бағыраншықли мөгісімлөйін işlemäge gidýänler wizalary ýöne köýleşdirilen görnüşde bermekligi göleňini tutýar. Ýöne Türkmenistan wagtda bu beýle bir ähmiýetlidir. Sebäbi ýurdun häkimetleri gyrazdanlaryň ýurtdan çykmak mümkinçiliklerini berip çäklendirýär. Şoňa görädi bu saparyň esasy netijesi Berdi Muhammedowlar bilen birlikde suraty düşmek mümkinçiligi bolmagy mümkin.
UK side and something of a great photo hop for the Berdi Muhammedow father and son.
Deep Glasgow University professor Luka Ancheski aýdýar.
Gepleýär adatly radiosy. Hormatly radio dinleýijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýallar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleger adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Marivel aýtynyň Mary şäherindäki atçylyk sport toplumunda öňümizdäki ýekşenbe güni bellenilecek türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli köpçülükleýin mejburi çäreleriň ýene biri geçirildi. Döwlet televiziýasyna reportaj taýýarlama üçin geçirilen çärede idare kärhanalaryň işgärleri we orta mekdepleriň okuwçylary ençeme sagatlap günüň aşağında durup el çarpmaly boldular. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 25-nji aprelde Sewitden maglumat berdi.
Bedew at aýlawynda geçirilen uly çäre mugallimleriň, lukmanlaryň, bank işgärleriniň we okuwçylaryň ýüzleri çäsi gatnaşdyryldy. Adatça bolşýaly olar milli egin eşikli geldiler.
Diýip ýagdaýlardan habarly büdjet işgäri anonim şertde gurrun berdi. Türkmenistanda türkmen bedewiniň bayramy 1992-nji ýyldan bäri her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýär. Bu ýyl bu sene 28-nji aprele gabat gelýär. Bu sene münasibetli döwlet televiziýasyna reportaj taýýarlama üçin geçirilen çärede gatnaşyjylar ençeme sagatlap günüň aşağında durup şowhunly el çarpmak we baýdaklary galgatmak ýaly talaplary yerine ýetirmeli boldular. Sewitde howanyň temperaturasy 30 gradusa çenli ýetýän şu günlerde bu ýagdaý büdjet işgärleriniň köpüsinde nägilelik döretdi. Olaryň arasynda nägileliklerini öz edara ýolbaşçylaryna açaçan beýan edenler hem boldy.
Mualimler Lukmandır banka işgərləri öz işimizi yerinə yetirmən günün aşağında heç kimə gərək olmadıq çərədə durmalı olyarız. Şu düşürülən siyomkanı heç kim görməyər. Dövlət televiziyasını görəyən kim yox deyib öz nəyəgirliklərini yolbaşçılarına beyan etdilər. Yolbaşçılar olsa işləcək olsanız bu zatlara çıdamalı olarsınız deyib cavab verdilər.
Deyip büccet işgari şayet bolun yağdaylarını gurrun verdi. Adatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barı da yerli hakimiyetlerden tesvir alıp bilmedi. Ministerler kabinetinin şu ayın başından beri geçirilen meclislerinde değişli resmiler şolsandı. Mari velayetinin hakimi Türkmen Bedevi'nin milli bayram münasibetli Sivit'te geçirilecek davaralı çareleri yokuru derecede kurmak için değişli tayarlık işlerinin geçirilen de barı da hasabat verip geliyerler. 24 aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedov Türkmenistan'ın Prezidentinin Ahalteke Atçılık Toplumunun İdarası'nın 4 işgərini Türkmenistan'ın ad qazanan atçınası diyen hormatlı adı dakmaldı barada kararı qol qoydu. Ol bu adların beylikler bilen bir hatarda oların qoşadırna içinde behişti bedevlerin şan şöhratını dünya yaymakta qazanan ol üstünlükleri üçün daklandığını hem belledi. Türkmenistan'da yurdun medya seri işteler tarafından halkın milli buysoncu hasiyetlendirilen bedevlerin şanına her yıl devlet derecesinde ulu toy tutulup dürlü davaralar geçiriliyere. Bu çarelere idare kerhanaların işgərleri, studentler ve okuçlar mecburu katnaştırılıyere. Çarelerin ağlavası devlet televizyonu için önünden yazığı ediliyere. Bu tecrübe yurt araştırılığının ilkinci yıllarından beri devam ediyere. Adatlık bilen söhbetdeş olan Türkmenistanlılar bu çarelerin köplenç görgü bolyandığını, inçime sağıtlap soğusuz ve ağaç saklanyandıklarını, kete çarelerin aşa ısı ya da soğuk havada geçirilendiğini onlar çöyedek gurrun verdiler.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizi men Gözel Hudaverdiyeva devam ettiriyarın. Türkmen payitahtının hayvanat bağında canlı candarların ervet şertlerde taklanyanlığını, onların korduğunu ve uğruna kadalı seyredilmeyenliğini tibigatı koruyan yerli aktivistler haber veriyarlar. Adatlık'ın haberçisi payitahtın daşında Köpettağ'ın koloyunda yerleşen Milli Yavanı Tibigat Muzeyi deyilip adlandırılayan hayvanat bağına barıp gördü. Azatlığın haberçisi hayvanat bağında hayvanların saklanan hedirki şartlarını ilginç deyip hasetlendirdi ve olarak hakimiyetler tarafından yeterlik üns verilmeyenliğini belledi.
Men kalbasa bölüklerini yanım bilen getirdim ve yolvarsa zındım. Yolvars desine oları aç özlük bilen iyiydi. Canavara katı rehmim geldi.
Deyip haberçimiz aytti. Hayvanları koruyucu aktivistler hayvanat bağındaki problemaların köpten veri devam edenliğini aydıp hakimiyetleri hareketsizlik tayıplayarlar ve aygıtlı çarelerin yokluğunun esası sebeplerinin arasında korrupsiya nağdayarlar.
Korrupsiya birinci yerde duruyor. Hayvanlar iyide yetmezliğinden, imitlenmezlikten ve saklanan şartlarının ervetliğinden ezir çekerler. Onların dolu yağıttan çıkarılıp asla iyide edilmeyen halatlar hem oluyor. Şeyle de olsa yerli hakimiyetler zerur çareleri görmek istemeyerler. Hayvanat dağı öğreniş ve güymenci mekanlarla ezirli bir yere uğurlu.
Deyip aşkabatlı hayvanları koruyacaklar. Azatlık bilen anonim gürleşen aktivist hayvanları iyide edilmezliğinin sebebi hayvanat bağının mali öpçünçülüğünün kovşaklığı bilen değerli pulun maksadı layık soğulmazlığı bilen bağlı diyer.
Korusuz hayvanların uğruna seyretmenin yerine ellerindeki mümkünçülükleri öz ve hüvitler için ulanmayı makul ilerler.
Deyip aşkabatlı aktivist aydar. Hayvanların yağdığına üns verilmeyi uğrunda tağallay ediyen yeni bir aşkabatlı devlet hayvanat bağını maliyeleştirmeyi seyirtesi olmasa onu boyun alıp hayvanları halat etme için başka bir çare görmeli deyip hatap eder.
Yurtta yiti iktisadı kriziz. Hükümet adamların meselesini çözmeyi okuyupsız. Beyle yağdayda hayvanları saklandan oları getirilen yurtlarına yavanı tevilata koyuverseler ya da başka yurdun hayvanat bağlarına geçirseler kovular.
Deyip aşkabatlı yaşayıcı hayvanat bağında gören zatları barada gurrun verdi. Azatlık Radyosu Milli Yavanı Tevilat Müzeyi'nin vekillerinden resmi malumat alıp bilmedi. Azatlığın aşkabattaki haberçileri payitahtın 30 kilometre uzaklıkta Göktere etrafında yerleşen Milli Yavanı Tevilat Müzeyi'ne yakın aşkabatın hayvanat bağına barmağın indi kıyınlaşan lığını bunun için yöreti ruhsatın alınmalıdığına idarlar.
Jany tebigatyň muzeýiniň yerleşýän ýerinin arkada şäheriniň çägine goşulanlygy sebäpli bu çägde bolmak üçin ýürütür ruhsatnama soralyp başlany. Häzir Pewride we Jülge uşeýle tarap çatyrygyň goloýyna gödäwçilik nokady goýulupdyr we arkada şäher tarapyna ýekeje ulag goýberilmeýär. Ruhsat berilse tebigatyň jany muzeýine piýada barsa bolardy. Ýöne gödäwçilik postundan diňe Piyada geçmek üçün 200 manat para soruyarlar.
Deyip yeni bir xabar simida ediyar. Aşgabadın hayvanat bağı barada Türkmen metbuotunda sonki yıllarda çav edilen maglumatlarda onun mehmanları kızıklı ve peydali vaxt geçirmeyi çağıryanlığı xabar verilipdi. 40 hektara golu giyin meydanda yerleşen hayvanat bağında kızıl kitaptı gor kuzulönleri koşmak bilen 250'den qovrak hayvanın bardığı. Giyin işlüğün kuşları, yırtıcıları ve beylekleri öz için alayan 5 sani etatı sergi zoologuna bölünyenliği. Aýdyldy. Ozalky ýyllarda haýwanat bagynyň ýokunç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak üçin ýapylyp 2022-nji ýylyň aprel aýynda gaýtadan açylanlygyny türkmen medpugaty habar berdi. Aşgabatly haýwanlary goraýjy aktivistler haýwanat bagyndaky şertleriň erbetligine ençeme wagt bäri üns çekip gelýärler. Fevral aýynda Janly tebigatyň milli muzeýine baryp gaýdan habarçymyz haýwanlaryň halynyň alada döredýänligi olaryň ýaramaz şertlerde saklanýanlygy barada maglumat berdi. Ol haýwanlar üçin gurulan gözeneklerin diňe käbirinde birlän ikilän tukat haýwanlary görse bolýanlygyny, galanlaryň boş duranlygyny, haýwanlaryň sanynyň juda azdygyny, arasynda ölenleriň hem bardygyny aýdypdy. Hususan da diri pıştırların arasında ölen pıştırların qatap qalan cesetlerinin köptüğünü emavların vaxtında yığınılıp alınmayanlığını xabarçıymız fevral ayında görünlər var adaydıbdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde geçen yıl ayal gıydlarda geçirilen mecuri medisini barlıqlarında yokunç kesellerinin bardığı anıklanan zinanlara sevitin hovuzlarında suğu düşmek kadağın edildi. Bu barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 25. aprelde sevitten mağlumat berdi.
Şu günlerde hovanın kızmağı neticesinde sevitin yapıq hovuzlarında suva düşməyi varyan adamların sayı arttı. Yönü hovuzlara suva düşməyi varyan ayalgıylar teyze talıp bilen yüz-öyüz olyarlar. Yokunç kesellerin bardığı anıklanan denanlar hovuza koy verilmeyendiklerini bilip qalyarlar.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanlı denan anonim şertte gurrun berdi. Devlete deyişli hovuzların girilgelerindeki cevapkar işgarlar 18-60 yaş aralığındaki ayalgıydlardan geçen yıl tavşıran sağlık bağırlıklarının neticelerini görközmeyi talep ediyerler. Olur ayalgıydlara bu sağlık bağırlıklarının neticelerini özlerinin maşgala lukmanlarından almalıdıklarına diyerler. Eğer bağırlıklarda ayalgıydlarda yokunç kesellerin bağırdığı anıklanan bol onda cevapkar işgärler olary basseynde suwa düşmäge goý bermeýärler diýip Balkanly denan bellidi. Onuň tasdiklamagyna görä cevapkar işgärler vilayet saglygy goraýyş müdirliginiň buyrugyny görkezip gadançylygyň sebäbini bu aýal gyýdlaryň beýle kiraýatlaryň şol sanda çağalaryň saglygyna yaramaz täsir edýändigi bilen düşündirýärler. Ýatlasa geçen ýylyň tomuz paslynda Türkmenistanda häkimetler ýurdun aýal gyýdlarynda uşdan tutma DNA'lı mecuri medisini bağırlıklarını geçirdi. Habarçılarımız bir neçe ay devam eden bağırlıkların çeğinde ayalgıydlardan kan mazok alınıp mamografi ve yatkıda ultrases bağırlıklarının geçirilendiğini aydıptılar. Şunda yerli lukmanlar hükümet meyil namasına salgılanıp bağırlıkların geçirilmeğine Türkmenistan'da ayalgıydların arasında onkoloji keselinin ehli görünüşlerinin aşı köpülmeğinin sebep bulunduğunu aydıptılar.
Barlıqlarda yokunç keselinin bardığı anıklanan Balkanlı denanlara hädir velayetin şifahanalarına sağlığını dikeltmeye hem ruhsat berilmeyer. Sebäbi vilayet saglyk goraýyş müdürligi saglyk işgärlerine bu aýal gyýdlara ýollanma ýazmagy bermegi gadagan etdi.
Dip ýagdaýlardan habarly Sewitin saglyk puwdugyndaky ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Adatlyk bu ýagdaýlar barada vilayet saglyk goraýyş müdürliginden resmi tesbir alyp bilmedi. Bu barada ýurdun saglyk goraýyş we derman senaty ministrliginiň resmi web saýtynda hem hiç bir maglumat göze ilmeýär. Bu aralykda habarçymyz Sewitde ýokunç keselleriniň bardygy anyklanan aýal gyýdlaryň sanyny ve olorda anık nehili kesellerin üstünün açlandığını hedirlikçe anıklap bilmendiğini hem aydiyarı. Yönü ol tədə çəklendirmənin neticesinde yokonç keselinin bardığı anıklanan zinanların Sevit'in tas əhli hovuzlarına girmekten mahrum bolcaqduğunu belli yeri. Olmanın sebebini velayettaki hovuzların tas əhlisinin dövlet eyeçliğinde duryandığı bilen düşündür yeri.
Bunların arasını Türkkoma şehirine spor toplumunun Balkanavar şehirnek futbol stadionunun ve su sport yapık binasının hovudları, Şilede Avazaş Bakhanasının Gemi Şamekan, Bahtiyar, Türk Gömmaş ve Çarlak Mihman Khanalarının hovudları var. Bir sağıdına 25 manat aralığına tölep bu hovudlardan peydalanıp bolyar.
Dip habarçymyz bellidi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada agzalan hovuzların jogapkär resmilerinden tesbir alıp bilmedi.
Gepriyer Adatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyýdylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyýdylaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Senat tarapyndan kabul edilenden bir näçe sagat soň giýjikdirilen haru kömek ukçasy baradaky kanun taslamasyna gol çekdi we ABŞ-nyň berýän haru kömeginiň ýakyn bir näçe sagatda ýene Ukraina tarap akyp başlajakdygyny aýtdy. Amerika Ukrainanın sövüşünü devam ettirip bilmek için zerur zatları iyi verir deyip Biden 24 aprelde kömök kanununa gol çekenden sonra ak tandan eden çıkışını aytti. Biden bu kömök bukçasının Birleşen Ştatların ve onun yaranlarının Ukrainanı Rus koşunlarına karşı alıp barayan sövüşünü dol golle yanını görkezenliğine aytti. Ol Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'i nazarda tutup bu kanunun tasdiklenmeginin bizim Putin'e karşı duruyanlığımızı görkezmek için mühim ehemmiyete eye olanlığını belledi. Önümüzdeki bir neçe sağıdın devamını hava korunç yaraklarını, artilleriye yaraklarını, raket ulgomlarını ve soğutlu lovları iyi verip başlar sip Biden yüklerin hayal etmezden iyi verilip başlanmağına esevan olacaktığını hem sözüne koştu. Devlet Departamenti 24 aprel günü giyişlik Birleşen Ştatların Ukrayna öz çağınına ulanmak için uzak aralık raket ulgomlarını iyi verenliğini ve bu yararların şu ayda yurda eltilenliğini tasdik etti. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski Biden'ın geçen yılın ayağından verip kongresi saklanan ve katı zerur harbi kömege ruhsat verenliği için minnettarlığını bildirdi. Her kim neyme deyse de biz adamların canını Rus hücumlarından korumak için zerur olan kollogları aliyar sip Zelenski X platformasında itti. Sonku bir neçe günün devamını biz öz Amerikan dostlarımız bilen ehli derecelerde işleşip bu bukça öz sövüşçülerimizde zerur olan anık yara görünüşlerinin koşulmağının aladasını diyar sip ol sözünün üstünü yetirdi. Biden bu bukçanın dinavur Ukrayn hoopsuzluğuna değil isim Evropa'nın hoopsuzluğuna şol sanlı Amerikan hoopsuzluğuna koyulan maya olanlığına itti. Ol eger de kongres tijenip Ukrayn üçün zerur olan kömeği vermedik olsa bir yagdayı NATO neye doğru signal iyi verirdi deydi. Gözünü getirin. Häzir tiýjenip Ukrainany gollamaga derek şowsuzlugy uçuran bolsak nähil bolardy? Gazanylan üstünlükleriň ählisi çagşap başlardy. NATO-nyň agdywirligi gowşardy. Milli howpsuzlygymy gep gurlunsuz pese gaçardy diýip prezident aýtdy. Bu kanun taslamalary gökiller öýüne bir näçe aýlap saklandy. Ýöne palatanyň respublikan ýollaşçylary geçen hepde olaryň sese goýulmak üçin zerur bolan çäreleri görmek kararyny berdiler. Netijede bu kanun taslamalary 20 aprelde kabul edilip sonra senatiye verildi. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysasyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.